Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Türkiyəli deputatlar Bakıdakı Türk əskərlərinin məzarını ziyarət ediblər. BMT yəqin ki, yaxın gələcəkdə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləməyəcək, bunu Rusiya prezidentinin müşaviri deyib. Və Küveytin Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, qadın deputatların baş örtüyü taxması heç də məcburi deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyəli deputatlar Bakıdakı Türk əskərlərinin məzarını ziyarət ediblər. Bir neçə gün qabaq xatirə kompleksindən çıxarılan Türkiyə və Azərbaycan bayraqları dünən gecə əvvəlki yerinə qaytarılıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı xəbər verir.
Oktyabrın 28-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici İşlər Komissiyasının sədri Murad Mərcan bildirib ki, onların Azərbaycana səfərə gəldikləri gün Şəhidlər Xiyabanındakı Türk şəhidliyində bayraqların yenidən dalğalanmasını sevinclə qarşılayıblar. O, bugün Prezident İlham Əliyevlə görüşdüklərini də açıqlayıb.
Hörmətli Prezident Əliyevlə görüşmemizdə şölə bir mutabakata vardık. Ən az 6 ayda bir komisyonlarımız karşılıklı bir araya gelsinler, bölge meselelerini konuşsunlar, kendi aralarındaki meseleleri konuşsunlar ve bu toplantılar sadece başkentlerde olmasın, başka yerlerde de olsun. Hatta inşallah bundan sonra Azerbaycan'a sıra geldiği zaman toplantımızı Nahçıvan'da yapmaya karar verdik.
Millət vəkili Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə dair protokolların Böyük Millət Məclisində müzakirəsi ilə bağlı tarixin də hələ mənləşmədiyini açıqlayıb. Onun fikrincə, Türkiyə Azərbaycanı üzəcək heç bir addım atmayacaq.
Saadət Akif qızı. Qobustan rayonunun Acıdərə ərazisindəki naməlum türk əskərinin abidəsi üzərində də yenidən Türkiyə bayrağı qaldırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Qobustan rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Naqim Mehdiyev məlumat verib. Bakıda Şəhidlər xiyabanındakı türk əskərlərinin şərəfinə ucaldılan abidədən Türkiyə bayrağı endirildikdən sonra eyni addım Acıdərədəki abidə ilə də bağlı həyata keçirilmişdi. Bu həftənin axırı şənbə bazar Azərbaycan məktəblərində donuz qripinə qarşı dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı məlumat verib. O deyir ki, dezinfeksiya işlərini Bakı Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi aparacaq.
Birinci gündən etibarən, noyabrın 2-sindən etibarən dərslər öz qaydasında davam eləyəcək hər bir bütün məktəblərdə. Amma bizim həm də tövsiyəmiz var valideynlərə ki, mümkünsə uşaqlarında qripin simptomlarını hiss edəcəkləri halda onları məktəbə göndərməsinlər.
Zəminə Əliqızı. BMT yəqin ki, yaxın gələcəkdə İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləməyəcək, bunu Rusiya prezidentinin xarici siyasət müşaviri Sergey Prixotko deyib. Amerika son həftələrdə Rusiyanı inandırmağa çalışırdı ki, Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz bitərsə, Kreml də İrana qarşı yeni sanksiyaları dəstəkləsin. İndiyəcən BMT İrana 3 dəfə sanksiya tətbiq eləyib. Küveytin Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxarıb ki, qadın deputatların baş örtüyü taxması heç də məcburi deyil, ölkə qanunları bunu məcburi norma kimi müəyyən eləmir. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumat verir. Bu qərar ölkədəki İslam təməlçilərinə ciddi zərbədir. Məhkəməyə bir seçici müraciət eləmişdi, o tələb eləyirdi ki, bu ilin mayında parlamentə seçilən 4 qadın deputatdan ikisi İslami geyim normalarına əməl etmədikləri üçün mandatlarından məhrum edilməlidirlər. Küveytdə İslami geyim normaları məcburi deyil. Və Moskva milisi Dövlət Dumasının deputatlarından birinin köməkçisini 150 min dollar rüşvət almaqda ittiham eləyərək həbsə alıb. Maqamet Axmadovdan bir yerdə Ros İmuşistva Dövlət Əmlak İdarəsində çalışan Viktor Kamaldinov da tutulub. Onları Moskvanın mərkəzində bir binanın satışı üzrə dövlət tenderinin bir biznesmenin xeyrinə başa çatmasını təşkil etmək cəhdində ittiham eləyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra davam eləyir.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948. Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'ta.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bizim yayım vasitələrimizi mən təkrarladım. Sözün açığı ki, daha dəqiq olsun. Biraz əvvəl bir dinləyici bizə yazmışdı ki, Türksatda siqnalda problemlər var. Bəli, bizə bu məsələ bəllidir və çox yaxın bir zamanda məsələ aydınlığa gətirəcək. Bu texniki xırda problemlərdir. Amma Hotbird Pekindən siqnalı qəbul etmək olar hal-hazırda. Üstəgəl mən deyim ki, azadlıq radiosu.az saytından da bizi dinləmək mümkündür bu istənilən anda. Axşamki Bakı vaxtı 8 ilə 9 arasında olan proqramı isə 9.48 MHz tezliyində dinləmək mümkündür qısa dalğadan. 9.48 MHz. Gən iqtisadi məsələlər barədə danışaq bu saatda və yaxın dəqiqələrdə bizim studiyamızda Güzəran Sosial Araşdırma Mərkəzi sədri Qadir İbrahimli olacaq. Qadir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun,
salamlayıram sizə. Dünən 28 oktyabr tarixində Milli Məclisdə pensiya haqqında qanuna dəyişikliklər edildi və aydın məsələ ki, bu bir çox narazılıqlarla qarşılandı, digər tərəfdən anlaşılan qarşılandı. Fakt odur ki, pensiya yaşı artırıldı. Qadınlar 60 yaşından indi pensiyaya çıxa bilərlər, kişilər isə 63 yaşından. Bu bir tərəfdən. Dünən də həmçinin deputat Vahid Əhmədov, İqtisad Siyasət Komitəsinin üzvü, bir çox sualları ünvanladı, qiyabi şəkildə də olsa da. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümova və xahiş etdi ki, bu suallara cavab verilsin. Səlim Müslümov bugün mətbuat konferansı keçirdi. Dinləyicilərimizdən də biri Məhərrəm hətta bunun intizarındadır. O da pensiya yaşındadır və soruşur ki, dünənki Milli Məclisdə Vahid Əhmədovun sualına Səlim Müslümov yoldaş necə cavab verdi. Mən təklif edirəm, cavabının bəzi məqamlarını sizinlə birlikdə dinləyək və bu cavablardan nələr, hansı məqamları diqqət yetirmək lazımdır? İndi biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə edirik.
Hamımızın məlumatı var, dünən Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər olundu. Amma çox təəssüflər olsun ki, qanunun ortaya qoymaq istədiyi məsələlər, bu dəyişikliklərin məğzi cəmiyyətə müəyyən qədər düzgün çatdırılmayıb. Ona görə də müəyyən təbiidir, ajiotaj doğurmuşdu bəlkə də. Ondan başlamaq istəyirəm ki, bu baş verən dəyişikliklər, yəni həmin qanun layihəsi, ölkədə həyata keçirilən sığorta pensiya islahatlarının növbəti mərhələsi idi. Bugün bu sferdə atılan bütün addımlar öncədən proqnozlaşdırılmış, dövlət proqramında öz əksini tapmış və 2015-ci ilə qədər həyata keçirilmək olan məsələləri sırasından olan məsələlər idi. Bildiyiniz kimi 2006-cı ildən başlayaraq ölkədə iki sistem paralel inkişaf edir. Yəni iki sistem bir-birindən ayrılmışdır. Bir sistem sığorta pensiya sistemidir. İkinci sistem dövlətin ünvanlı sosial yardım və sosial müavinətlər sistemidir. Yəni, sığorta pensiya sisteminin formalaşması, inkişafı meyarları tamamilə başqa bir məsələdir. Dövlətin ünvanlı sosial yardım və sosial müavinətlər sistemi tamam başqa meyarlar əsasında formalaşan bir sistem. Ona görə də bunları dəqiq başa düşmək, dəqiq anlamaq və bu sistemlərin bir-birindən ayrılması istiqamında gedən prosesləri dəqiq düşünülmüş şəkildə qavramaq məncə çox vacib bir məsələdir. Bu atılan addımlar da bax, bu istiqamətdə olan addımlardır. Ona görə də bu addımları bir neçə qrupa ayırmaq olar. Bunlardan mənim fikrimə görə dünən qəbul olunan qanunun ən mühüm vacib dəyişikliyi keçmiş dövrdə qazanılmış əmək pensiyası hüququnun məbləğinin müəyyənləşdirilməsində nəzər tutulan dəyişikliyidir. Yaşın artırılması 6 ay, 6 il müddətinə 6 ay, 6 ay üçün bunlar ikinci dərəcəli məsələlərdir. Sığorta pensiya sistemi üçün vacib olmayan məsələlərdir çoxdur. Mən elə fikirləşirdim, daha çox suallar bunun üzərində dünən qurulacaq. Daha çox bu məsələyə çox aksent yönələcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, cəmiyyətə düzgün olmayan fikirlər sızdırılır ki, güya bunun nəticəsində 30% pensiyalar azalacaq, nə olacaq və s. Hər biriniz bilirsiniz, mənə də bu məlumatlar gəlir.
bütün negatif momentler pensiya təyinat zamanı həmin əməkçilər aylarında və əməkçilərin məbləğində idi. Artıq bugündən sonra köhnə dövr 2006-cı ilə qədər olan dövr üçün pensiya hesablanan zaman belə bir arayış və məbləğ lazım olmayacaq. Bunun hamısı tarixin arxivinə getdi artıq. Bundan sonra hər bir şəxsin əmək kitabçası üzrə 2006-cı ilə qədər nə qədər əmək fəaliyyəti illəri varsa, hər il üçün 170 manat pensiya kapitalı veriləcək. Bunlar həmin illərin sayına 170 manat vurulacaq və ondan sonra 2006, 2007, 2008, 2009-cu ilə inflyasiya faizlərinə vurulub artırılacaq və toplanmış məbləğ gələcək onun fərdi hesabında həmin bu son 4 il ərzində toplanmış məbləğin üstünə. Və ümumi məbləğ 144-ə bölünəcək. Bununla da sığorta hissəsi müəyyən olunacaq və onun üzərinə ölkədəki baza pensiyası əlavə olunacaq. Yəni, bu o deməkdir ki, 2010-cu ilin 1 yanvarından sonra kimə pensiya təyin olunacaq, onun pensiyası ən azından 90 manatdan aşağı olmayacaq. Ən vacib olan məsələ də bu idi və bunun üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun növbəti ildə ən azı 10 milyon manatdan artıq əlavə vəsait xərcləməsi gərəkəcək. Digər hissələrinə keçək, yaşın artırılması və qadınlar üzrə güzəşlərin azaldılması, bunlar da sistemin gələcək inkişafından doğan ortaya qoyulan məsələlərdir. Yəni bugün, əgər biz normal sığorta pensiya sistemi quruluqsa, hər bir sığorta sisteminə vəsait ödəyən şəxsin ödədiyi vəsaitin müddəti ilə onun sistemindən pensiya ala biləcəyi müddət bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır. Əks halda bu sığorta sistemi olmaz. Ona görə də 5 ildən 12 ilə sığorta stajının, tələb olan sığorta stajının qaldırılması tam təbii bir ortaya qoyulan məsələ idi. Çünki biz pensiyaların hesablanması zamanı sığorta sisteminə atılması üçün 12 illik götürdük, 144 ay götürdük. Düzdür, bugün bu bizdə daha artıqdır. Son 3 il 9 ay ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sistemində yaşa görə pensiya alan və rəhmətə getmiş qadınların orta yaşı olub 75,8 yaş, kişilərin orta yaşı olub 74,7 yaş. Bu o deməkdir ki, qadınlar ən azından 57 yaşında çıxanları götürsək, yəni çox uşaqlı qadınları kənara qoysaq, onlar üzrə bu daha yüksəkdir. Qadınlar 18,8 il, kişilər isə 12,7 il sığorta pensiya sistemindən pensiya alıblar. Və bu belə get-gedə bu təbii ki artacaq.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümovun bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməsi nəticəsində Qadir bəy, indi müəyyən bir fikirlər, müəyyən bir reaksiyalara dəyişiklik ola bilər, yoxsa yox? Yoxsa istənilən halda bu tənqidə məruz qalası bir dəyişikliklərdir. Hansı ki daha çox mən işlərim, nəinki təqdir edilmək.
Mən biraz məsələyə obrazlı yanaşım. Səlim müəllim, yəni bir iqtisadçı kimi böyük hörmətim bəslədiyim adamlardan biridir. Yəni çox Azərbaycanda az sayılı peşəkar iqtisadçılardan biridir. Ancaq təəssüf ki, onun bu çıxışı iqtisadçı peşəkar çıxışı deyildi. Bu daha çox siyasi konyunkturadan İrəl gələn bir çıxış idi. Mən buna çox təəssüf edirəm. İkinci, bir adətən Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcıların qiymətini artıranda buna adına qiymət islahatı qoyur. Hı-hı. Yəni, təsəvvür edin ki, son 5 ildə təbii qazın qiyməti 17 dəfə artırılıb. Nağızına çox, buna deyirlər qiymət islahatı. İndi eyni qayda da Səlim Müslümov izah etməyə çalışır ki, bu pensiya islahatıdır. Bu pensiya islahatı deyil. Bu, sadəcə olaraq büdcənin gərginliyindən həm Sosial Müdafiə Fondunun, həm də dövlət büdcəsinin gərginliyindən yaranmış çıxış oldu. Yəni, bildiyiniz kimi, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycan iqtisadiyyatına hər halda müəyyən təsirlər göstərib, tam təsir göstərə bilməsə də, bu yığımlarda, vergi yığımlarında, Sosial Müdafiə Fondunun yığımlarında xeyli dərəcədə ciddi problemlər yaranıb. Və belə bir halda onlar ya əlavə maliyyə vəsaiti axtarıb tapmalı idilər, ya da ki, hansısa bir formada bu pensiyaları belə deyək ki, bir əl gəzdirib bu azaltmalı idilər. Onlar özlərin daha kəsə yolla, belə deyək ki, kəsə variantı əl atıblar, yəni ki, bu pensiyaları yaş həddini qaldırmaqla problemin həllinə çalışıblar. Mən bunu çox uğursuz bir variant kimi səciyyələndirirəm. Yəni, həm sosial aspektdən, həm demografik aspektdən yanaşanda, yəni bu dəyişikliklərin heç bir faydası yoxdur. Birinci ondan başlayaq ki, Azərbaycanda orta ömür həddi Səlim Müslümovun dediyi kimi işte, 74-75 yaş arasında deyil. Bu həmin yaş həddi təxminən 20-25 il bundan qabaq Azərbaycanda mövcud olub. Bugünkü orta yaş həddi təxminən 60-65 yaş arasındadır. Yəni, orta ömür, belə də ki, ölüm xeyli cavanlaşıb Azərbaycanda. Bu, məsələnin bir aspektidir. Məsələnin ikinci aspekti, söhbət qadınlarla bağlı məsələyə gəldikdə isə, Bugün onsuz da doğum çox aşağı səviyyədədir. Bugün 3-4 uşaq olan ailələri belə deyək ki, hər rayonda, hər kənddə barmaqla sayılacaq. Saymaq olar. Yəni, əvvəl belə deyək ki, daha çox kənd yerlərində xas idi çox uşaqlı ailələr. İndi o şəhərlə kənd arasındakı fərq yoxdur. Hamı az uşağa meyillidir. 1, 2, 3, ən çox halda isə 4. Hansı ki, 20-25 il qabaq 9, 10, 12 özümüzdə hamımız biz mühitə bəlli olan adamlar kimi bilirik ki, belə bir ailələr vardı. İndi onsuz da yoxdur. Yəni, doğuma stimul verəcək bir tədbirlər yoxdur Azərbaycanda. Yəni, sosial vəziyyət həm ağırdır, həm başqa problemlər var. Belə bir vaxtda doğuma çox stimul verən bir dəyişikliyi də qanundan çıxardırlar. Yəni, ləğv verirlər, belə deyək ki. Məsələn, mən hansı ki, Rusiya təcrübəsini diqqətlə izləyirəm, Rusiya təcrübəsində hazırda orada demokratik fəlakət daha ciddi şəkildədir. Böyük güzəşlər var. Ancaq ailədə ikinci, üçüncü uşaq dünyaya gəlirsə, dövlət hətta öz vəsaiti hesabına şəxsi evləri təmir elətdirir. Həmin ailəyə məxsus evləri təmir elətdirir. Ona böyük kreditlər verir, bir dəfələ müavinətlər verir ki, bu, yəni bunlar uşaq dünyaya gətirməkdə maraqlı olsunlar gənc ailələr. Ancaq Azərbaycanda isə əksinə bir addım atıldı. Harca bu olan qalan stimul da belə deyək ki, onu da həmin insanların əlindən aldılar. Mən demirəm bu dərhal Azərbaycan demoqrafik vəziyyət dərhal böyük mənfi təsirlə göstərəcək. Hər halda bu təsirsiz ötüşməyəcək. Təsirsiz ötüşməyəcək. İkinci bir dərəcədən Azərbaycan demoqrafik vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Biz tək mən iki mühüm faktoru qeyd elədim. Yəni həm ölümün cavanlaşması, həm doğumun azalması. Üçüncü bir çox daha ciddi bir faktor var. Azərbaycandakı olan mühacirət. Azərbaycandan olan mühacirət. Bugün Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə vətəndaş gedir, başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edir. MDB ölkələrinin vətəndaşlığını qəbul edir, Rusiyanın, Avropa ölkələrinin, qonşu Türkiyənin vətəndaşlığını qəbul edənlər var. Yəni Azərbaycanda əhalinin sayı statistika göstərildiyi kimi deyil. Və həmin statistikadan xeyli dərəcədə azdır. Belə bir halda dövlət özü maraqlı olmalı idi ki, həmin o belə deyək ki, doğumu artırmaq, doğumu stimullaşdırmasının hansısa bir əlavə güzəşt tədbirlər həyata keçirsin. Ancaq hökumət bu məqamda olan qalan güzəşləri də ləğv elədi. Mən ona görə bunu heç bir halda belə bir tənqidə dözməyən bir addımdır.
Səlim Müslümov 90 manat rəqəmini səsləndirdi 2010-cu ilin yanvarın 1-dən.
Bilirsiniz necədir? Əslində Azərbaycanda orta pensiya həddi 75 manat idi. Yəni minimum əmək haqqı səviyyəsində idi. İndi tutaq ki, bunun 15 manat olması da belə də ki, pensiyaçıların sosial durumunda bir ciddi dəyişiklik yaratmayacaq. Səlim müəllim qeyd edir ki, biz burada əlavə 10 milyon manat xərcləyəcəyik. Ancaq onun da hesablanmaq lazımdır ki, həmin yaş həddinin tətbiq edilməsi ilə qaldırılması ilə bağlı dövlət sosial müdafiə fondu bəlkə də 30-40 milyon manat hardasa belə deyək ki, qabağa düşəcək. Yəni həmin vəsaitdən 10 milyon manat həmin pensiyaların yeni hesablanmasına xərclənəcək. Bu böyük bir məbləğ də deyil. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda pensiya islahatı aparılırsa ciddi islahatlar aparılmalıdır. O təkcə Azərbaycanda pensiya islahatı təkcə pensiya qanunvericinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ola bilməz. Azərbaycanda pensiya islahatları sistemli şəkildə olmalıdır. Yəni ölkədə sosial müdafiə fondunun gəlir mənbələrini genişləndirmək lazımdır. Bu genişləndirmək hansı biz hamımız gözəl bilirik. Tutaq ki, lap bizim qonşuluğumuzda Uçan Murtaza Muxtarov küçəsindəki binada məlum oldu ki, burada 6-7 nəfər adam rəsmi ştatda olub. Hansı ki, təkcə orada ölənlərin sayı bir 30-a yaxın idi. 26 nəfər. Mən də 30-a yaxın deyirəm. 26 nəfərdir. Alsa 6-7 nəfər işçi kimi rəsmi qeydiyyatda idi. Yəni, həmin insanların işçi qüvvəsinin işlərini, gəlirlərini ləqallaşdırmaq lazım ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri artsın və onlar da normal şəkildə əmək pensiyasını verməkdə vəsait olsun. Yəni, problem onlardır. Onlar iri şirkətlər, bugün Azərbaycanın çox ciddi iri şirkətlər, yaşa xidmət müəssisələrində əməkləri demək olaraq 70-80% qeyri-legal yolla verilir. Yəni, buna qara buğalteriya deyil, qara mühasibatlıq deyirlər, çorni buğalteriya, belə bir ifadə var. Yəni ki, bu həmin gəlirlər rəsmi sənədlərdə göstərilmir. Yəni, həmin gəlirlərə görə vergi ödənilmir. Sosial müdafiə fonduna ödəmələr olmur.
Şərhlər verilərkən həmin bu qanuna bildirilirdi ki, siz dediniz, misal üçün yəni sizin dediyim deyiminizlə desək 30-40 milyon manat dövlət bir növ qabağa düşüb bu qanunun tətbiqi ilə. Amma belə təəssürat yanır ki, ciddi maliyyə problemləri var Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabları ilə. Pul yoxdur.
Pul yoxdur. Bəli, sadəcə olaraq mən dediyim məsələdə onlar Sosial Müdafiə Fondu öz funksiyasını axıra qədər yerinə yetirə bilmir. Yəni o həmin müəssisələrdəki işçi qüvvə, işləyən insanları Sosial Müdafiə Fonduna yığımlara cəlb eləyə bilmir. Onlara sosial sığorta ödəyicisindən çevirə bilmir. Hı-hı. Yəni Azərbaycanda bu tək mən deyərdim ki, Sosial Müdafiə Fondunun da səlahiyyətləri də aiddir. Bu həm də Əmək Nazirliyinin səlahiyyətlərinə, Xidmət Vergiləri Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olan bir məsələdir. Həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun səlahiyyətlərinə aid olan bir məsələdir. Yəni bu dövlət qurumlarının 3 dövlət qurumu koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərib işləyib həmin problemi həll etməlidir. Yəni əməklər əmək sistemi legallaşdırılmalıdır. Əgər əmək sistemi legallaşdırılsa, həm dövlət büdcəsinin gəlirləri arta bilər, həm də Dövlət Sosial Fondunun gəlirləri xeyli dərəcədə arta bilər ki, onda pensiyaların ödənilməsində heç bir pul problemi olmaz, vəsait problemi olmaz.
Dünən deputatlardan biri İqtisad Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli söylədi ki, təklif irəli sürəcək, yəni iclasdan əvvəl. Amma o təklif keçmədi. Aydın məsələdir, çünki nəticə etibarilə biz bu təklifin reallaşmasını həmin o qanunda görmədi. Amma nə təklif edirdi Əli bəy?
1997-2000-ci ildə qadınların pensiya yaşı 55-dən 57-yə, kişilərinki isə 60-dan 60-yə qaldırılır və dünya praktikasında çox nadir hallarda olur ki, qısa müddətdə pensiya yaşı qalxsın. Ona görə də əlaqədar təşkilatların qarşısında sual qaldı. Niyə hələ 10 il bitməmiş birdən bu məsələ qaldırır? Çünki başqa ölkələr bundan 20 il, 30 il, bəzən 50 il, 100 il vaxt ayırırlar bu məsələ. İkinci məsələ ondan ibarət əgər sadəcə Rusiyada, Ukraynada, Belarusda, Baltikyanın ölkələrdə hər min işləyənə 250-dən artıq 280-ə qədər pensiya düşsədir, barında bu rəqəm 147-dir. Deməli, pensiyaçılar hələ cəmiyyətə yük deyilir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə ən yaxşı üsul İsveç variantıdır. İsveç variantı ondan ibarətdir ki, orada qadınlar 65 yaşında pensiya çıxılması qanunla təsbit olunub, qanunun ikinci bəndində də yazılıb ki, kimsə istəsə 60 yaşında çıxa bilər. Və bununla da deməli, cəmiyyətdə olan bu narazılıq aradan qalmaq. İkinci pensiya yaşı hesablanan zaman 12 rəqəminin götürülməsi 12-yə böləndir. Alınan rəqəm balaca olur. Bu da belə vasitə rəqəmlərə təsir göstərir. Ona görə də mən hesablamalarım görürüm ki, o 12-yi 10.7-dir. Pensiyadan sonraki yaşama ili qadınlar və kişilərin rəqəmlərinin ortaya. Mən burada fikir toqquşmalarını məqbul hesab edib və kompromis və Azərbaycan cəmiyyətinin daha faydalı bir modeli ortaya qoydum və hesab edirəm ki, bunlar qabiliyyətə yaxşı olur. Növbəti məsələ isə belə vasitə hesab edirəm. Yenə də bu vacibdir. Sovet dövründə pensiyaya çıxanların pensiyasında məsələn indiki dövrdə eyni işi görən yaxud da ondan aşağı vəzifədə olan həmin o vaxtı çıxandan çox pensiya alır. Bu da hesab edirəm ki, sosial əhalisi.
Əli Məsimlinin fikirləri idi bu. Təklifləri hansısa ki keçmədi. Qadir İbrahimli studiyamızdadır. Qadir bəy, indi nə dərəcədə doğrudan da real görünür Əli bəyin söylədikləri İsveç variantı?
Yox, mən konkret hansısa bir ölkənin modelini Azərbaycan tətbiq eləməyin əleyhinəyəm. O həmin model bizdə heç bir effekt verməyəcək. Çünki bilirsiniz, bu qanun yaradılığı bir az spesifik bir fəaliyyət sahəsidir. Yəni, mən biraz mövzudan kənara çıxmaq istəməzdim. Məncə, hər halda mən İspaniya ilə üzr istəyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Argentinanı müqayisə edərdim. Demək, Argentinanın qanunları tamamilə ABŞ-dan götürülüb, konstitusiyasına qədər bütün qanunlar. Ancaq Argentinanın bugün yaşayış səviyyəsi haradır, Amerikanın yaşayış səviyyəsi haradır, yəni ki, tamam fərqli-fərqli ölkələrdir. Ona görə qanunların köçürülməsi, bir ölkədən belə deyək ki, köçürülməsi heç vaxtı, ümumiyyətlə modellərin, iqtisadi modellərin bir ölkədən götürüb başqa bir ölkəyə tətbiq olunması ümumiyyətlə effektsiz variantdır. Mən bunu iqtisadi nəzəriyyələrlə az-çox tanış olan adam kimi deyirəm, tam məsuliyyətimdən, hər bir ölkənin özünə spesifik bir modeli olmalıdır. Yəni, həmin ölkənin yaşam tərzinə görə, coğrafiyasına görə, özəl spesifik xüsusiyyətlərinə görə ümumiyyətlə götürdükdə isə mən indiki Azərbaycanda pensiyalar üçün pensiya qanunvericiliyin özünün biraz belə deyək ki, metodlarını qəbul edə bilmirəm. Çünki bu metodlar ona yönəlib ki, tutaq ki, nətər olur ki, Milli Məclisin üzvü pensiya çıxanda harca 1700-1600 manat pul alır. 5 illik fəaliyyətinə görə, 5 il deputat fəaliyyəti göstərmiş adam 1700, yəni əmək haqqının 80% də demək olar ki, həmin əmək haqqını alırdı. Onu pensiyadan vergi çıxılmadığı nəzərə alsaq, demək olar ki, həmin əmək haqqını ömürlə. Ancaq bir 40 il, 50 il pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş bir neçə nəslin maariflənməsində, yəni ki, onun müəyyən biliklər almasına yardım olan müəllim pensiyaya çıxır, Səlim müəllimin qeyd etdiyi kimi 90 manat maaş alır. Yəni, bu, ümumiyyətlə, ədalətsiz bir sistemdir. Yəni, bu sistemdə yəni, həmin o staj namzadla bağlı olan məsələləri bir kənara qoymaq lazım mənə elə gəlir ki, və burada bir hədd götürülməlidir. Elə bir hədd ki, həmin pensiyası aldığı pensiyayla ən azı minimal tələblərini ödəyə bilsin. Çünki biz yaxşı bilirik ki, pensiyasıların əksəriyyəti, böyük bir qismi səhhətində xeyli ciddi problemlər olur. Yəni, yaşaşmış insan pensiyaya çıxır. Onun bəyən ki, təkcə səhiyyə xərcləri elə pensiyası var ki, onun aldığı pensiyonun səhiyyə xərclərini ödəmir. Yəni, elə bir hədd götürülməlidir. Tutaq ki, 200-250 manat arası belə bir hədd götürülməlidir ki, bu insan ən azı belə də ki, heç kimə ehtiyacı olmadan yaşaya bilsin. Bu pensiya insana nəyə görə verilir? Pensiya insana ona görə verilir ki, bu hansısa axıl yaşının bir axıl dövründə bu adam həmin pensiyanı alır və heç kimə ehtiyacı olmadan yaşayır. Çünki o vaxtilə dövlətə xeyli xeyir verib, həm bir vətəndaş kimi, həm bir vergi ödəyicisi kimi bir fayda verib. İndi də həmin faydanın əvəzinə ömrünün də ki 5, 10, 15, 20 il neçə il qalıbsa onu bir ehtiyac olmadan yaşamaq hüququna malikdir. Yəni, pensiyanın təlsəfəsi budur. Mahiyyəti budur.
Səhvətməmişsə, Sovet İttifaqının zamanında bunu istifadə edirlər və indi xaricdə çoxdan ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə, digər ölkələrdə istifadə edirlər ki, müəyyən bir böyük faiz dərəcəsini, yəni əmək haqqının və yaxud sonuncu əmək haqqının böyük bir faiz dərəcəsini, böyük bir hissəsini pensiyaya çevirirlər və bu da diferensiasiyadır öz özlüyündə. Ki, misal üçün kimsə 1000 euro alırsa, xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrini götürək, 1000 euro alırsa, o pensiyasının 80%-ni alacaq gələcəkdə ömrünün axırına qədər. 800 euro.
Bəli.
Bu cür variantları Azərbaycan tətbiq etmək mümkündürmü, yoxsa yox?
İndiki vaxtda mən real hesab etmirəm həmin variantların tətbiqin. Ancaq ki, mən yenə deyirəm ki, müəyyən bir hədd götürülməlidir. Yəni, bunun əmək stajından, yəni əmək fəaliyyətindən, yaşından asılı olmayaraq, müəyyən bir hədd götürülməlidir ki, bu pensiya, həmin aldığı pensiyanın məbləğinin onun ən azı minimal ehtiyaclarını ödəsin. Mən həmin, siz deyiniz, yəni Azərbaycan əslində, bax, tutaq ki, Elinmar Akademiyasının əməkdaşı 170 manat maaş alır.
Bəli.
Demək ki, 50 il, 40 il, 50 il, 30 il elmlə məşğul olmuş bir adam pensiyaya çıxır və o 170 manat maaşa görə, ona tutaq ki, 120-130 manat pensiya verəcəklər. Yəni, axı, bu adekvat, yəni onun həm əmək fəaliyyətində, həm dövlətə verdiyi faydaya görə onun aldığı pensiya o zəhməti adekvat deyil. Ancaq ki, tutaq ki, 5 il Milli Məclisdə deputatlıq eləmiş adam və yaxud ki, 5 il hansısa hüquq mühafizə sistemində işləmiş adam pensiyaya çıxır və bundan 10 dəfə, 15 dəfə çox pensiya alır. Yəni, bu həm də burada bir ədalətsizlik var, disbalans var pensiya sistemində. Bu disbalansı aradan qaldırmaq lazımdır.
Yəni. Tədə bəy, nəyi dəyişəcək? Siz bayaq bu geri özlənəcək dəyişikləri bu arada danışırdınız, amma çox çətindir də demək ki, nəyi dəyişəcək, demokratik vəziyyətə necə təsir edəcək və s. Necə olmalıydı bəs yaş həddi götürək yaxşı? 60-63 olmasa, nə olmalıydı?
Məncə indiki məqamda heç bu yaş həddinə yenidən baxılmasına ehtiyac yox idi. Sadəcə olaraq mən deyim ki, pensiya islahatı, pensiya islahatlarına başlamaq lazımdır. Bu islahatların da mahiyyətində oydu ki, Azərbaycanda işləyən və əmək haqqı olan vətəndaşların gəlirləri ilə qalılaşdırılsın. Yəni, pensiya islahatının ana xəttini bu təşkil etməli idi. Bu birinci məsələdir. İkincisi, bu pensiyalar arasında olan uyğunsuzluq aradan qaldırılsın. Yəni, tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işləyib pensiyaya çıxanlar çox yüksək pensiya alırlar, ancaq da ki, pedagoji fəaliyyətdən və yaxud ki, səhiyyə xidməti ilə məşğul olan vətəndaşlar pensiyadan çox az alırlar. Yəni, bu disbalans aradan qaldırılsın. Yəni, orta bir hədd müəyyənləşsin ki, biraz az çox olmaq şərti ilə hamısı normal pensiya alıb bu tələbatlarını ən azı minimal şəkildə ödəyə bilsinlər. Bunu ümumiyyətlə mən belə yanaşıram ki, bu addım atılmasına, bu vətəndaşların xüsusilə kasıb təbəqə vəziyyətini biraz da ağırlaşdırdı. Yüngülləşdirmək əvəzinə, yəni dövlət öz imkanlarını istifadə edib öz vətəndaşlarının, kasıb vətəndaşlarının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq əvəzinə biraz da pisləşdirdi. Bu artıq mütəmadi olaraq əlinə halına alıb hökumətin bu tip addımları. Bu dəfə pensiya formasında təzahür elədi. Bir qədər əvvəl qazın pulunun qiymətinin artırılmasına təzahür elədi. Yəni, ola bilər ki, birazdan metropolitində gediş haqqının üç dəfə artırılması formasında. Yəni, müxtəlif təzahür formada o ağırlaşdırıcı addımlar mütəmadi olaraq atılır. Onda müxtəlif formalarda. İndi ola bilər ki, mən təxmini indi tendensiyalardan belə hiss etmək olar ki, növbət dəfə də yanacağın qiymətini artırmağa hazırlaşırlar. Bu növbəti bir ağırlaşdırıcı hal ola bilər. Ancaq hər halda mən əgər bu son nəticə itibarilə arzu olunmaz nəticələri gətirib çıxara bilər.
Hər halda vətəndaşlar, ancaq birinci növbədə vətəndaşlar, sadə vətəndaşlar üzərində hiss eləyəcəklər.
Şübhəsiz o adamlar özlərində hiss eləyəcəklər ki, tutaq ki, o onların maddi vəziyyəti, yəni ki, onlar yoxsullar kateqoriyasına daxildir. Yəni ki, onlar övlətlər tərəfindən himayə olunmayan təbəqələr var. Öz bilirsiniz, indi Azərbaycanda. Onlar daha çox bunu hiss eləyəcəklər. Daha çox hər halda çətin olacaq. Həm də indi sizin Azərbaycanda səhiyyə xidmətləri də çox aşağı səviyyədə deyən insanlar artıq güclə özlərinin pensiya həddini hesablayırdılar ki, gələ bir 55 yaşına çatan taşıq xanımlar biləsə və 55 yaşına çatan pensiyaya çıxaq da biraz nəfəs ala bilər. Səhət imkan vermir, nəsə müəyyən problemlər var. İndi həm adamlar əlavə bir xeyli gözləməli olacaqlar, bir 3 ildə əlavə gözləməli olacaqlar, tutaq ki, 2 ildə 1 ildə əlavə gözləməli. Bu əlavə əsəb gərginliyi də ki, biz ki, ən müxtəlif xəstəliklərin mənbəyi olaraq çıxış edir. Yəni birbaşa da olmasa dolayısıyla bunun təsirləri Azərbaycan dövlətinə təbii ki olacaq.
Qadir bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Buyurun.
Qadir İbrahimli, Güzaran Sosial Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Mən eləcə deyim ki, birazdan davam edəcək digər iqtisadi mövzu və söhbət qazdan gedəcək və biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla danışacaq.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türk Saat peklərindən yayımdadır. Həmçinin unutmayın, axşam 8 ilə 9 arasında qısadalalar 9.48 MHz tezliyində dinləmək mümkündür və belə deyək, bir neçə günlük səs tərtəmizdir. Yəni kim girilənir qısa dalğalarda səs xırıltı ilə gəlir, necə ki bizim anons ara kəsmələrimizdə xırıldaya-xırıldaya deyilir. Amma son günlər ərzində nəsə təmizlik müşahidə olunur. 9.48 MHz. Xadadım, axşam Bakı vaxtilə 8 ilə 9 arasında. Amma istənilən anda Azadlıq Radiosu.az saytından da tərtəmiz bizim səsimizi, proqramlarımızı dinləmək olar. Son məlumatları da oxumaq mümkündür. Yaxın dəqiqələrdə biz qaz barədə danışırıq. Sözün açığı, futbol diplomatiyasına cevap olarak qaz diplomatiyasının Azərbaycan tərəfindən Türkiyəyə qarşı irəli sürülməsi bir çox suallar ortaya çıxarırdı və son günlər, misal üçün keçən həftə Türkiyə mətbuatında bir çox açıqlamalar, yəni şok xarakterli bir məqalələr dərc olmaya başlayırdı ki, 2008-ci ilin aprelindən yeni qiymətlə hesab olunacaq Azərbaycan qazının Türkiyə satışı məsələsində $400 bir min kub metr üçün versiyası ortada var idi, danışılar mövzusu idi. Xatırladım ki, Türkiyə Azərbaycan $120 bir kub, min kub metrini satırdı. Amma son dəyişikliklər var. Güman ki, nəyəsə hansısa bir razılıq ortada mövcuddur və Türkiyə tərəfindən də Azərbaycan üçün bəlkə də müsbət qiymətləndirəcək bir addım atılası gözlənilir. Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, ki, o düzdür ki, Türkiyə 2008-ci ilin aprelindən başlayaraq, hansı ki, nə vaxt ki, daha doğrusu bu qiymət fərqinə və yaxud da yeni qiymətin ortaya çıxmasına baxılmalı idi. Olan, mövcud olan fərqi Türkiyə tam şəkildə ödəməyə hazırdır.
Yox, Türkiyə hökuməti bunu çoxdan özdə yazılı sürətdə bu öhdəliyi götürüb.
Bəli.
Və bir neçə dəfə də elan edib ki, yəni Azərbaycanla həm mərhələ 1, həm mərhələ 2 üzrə bir də transit demək tarifləri paket şəklində həll ediləndən sonra bu məsələni, yəni bu vəsaiti, əlavə vəsaiti ödəməyə hazırdır. Yəni burada bir problem yoxdur. Və bunu əvvəlcə belə deyək də oktyabrın 20-sində Milan şəhərində Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız və bugün səhv eləmirəmsə Tehranda səsləndirib artıq.
Siz vaxtilə skeptik münasibət bəsləyirdiniz həmin bu cür proseslərə. İndi isə artıq Türkiyə rəsmilərinin əgər bu cür belə fikirlərə səslənməsi varsa, siz daha perspektivli baxırsınız bu prosesin həyata keçməsinə, deyilmi?
Mən əvvəlcədən belə deyim də bu məsələnin çözülməsini və yaxın vaxtlarda, yəni mən bunu nə uzaq nə də orta gələcək üçün saxlamırdım və qeyd edirdim ki, həmişə şərtlərimdə biz ilin sonuna qədər hökmən bu məsələ həllini tapacaq. Çünki nədən belə deyir, prezidentin məlum 16 oktyabr çıxışından sonra da ki, Azərbaycanda bir pesimizmə qapılma vardı. Bu elə bir məsələdir ki, bu məsələ 2 günlük, 1 aylıq və hətta 1 illik deyil, bu uzun müddətli, əgər biz Şahdəniz 2 layihəsindən keçən qazın kontraktından söhbət gedirsə, mən ən aşağı müddət mənə elə gəlir ki, bir 20 illik kontrakt imzalanacaq. Əgər götürsək o boru kəmərinin ömrünü, bu bir 40 illik boru kəməridir. Və belə olan tərzdə ola bilər ki, demişdim ki, hökumətlər arasında hansısa məsələ öz həllini tapmasın, inciklik olsun, nə olsun. Ancaq uzun müddətli strateji məsələlərdə bu çox kiçik bir, belə deyim də, onun elementidir.
Bu cür razıqa gəlmək faktı tutalım da, qəbulə qəbul etsək əgər. O deməkdir ki, Türkiyə məcburiyyət qarşısındadırmı ki, Azərbaycan qazını əldə etsin istənilən halda? Axı, Rusiya ilə qaz anlaşmaları var, özü də daha qat-qat iri miqyaslı.
Yox, iş ondadır ki, burada qarşıda qoyulan vəzifələr və o ki, arzular ki, var, söhbət Türkiyənin mövqeyini deyirəm. Onlarla Azərbaycanın belə deyək də arzuları eyni ölçüdə, eyni həcmdə deyil. Türkiyənin arzuları tamamilə başqadır. Türkiyənin o bir Avropanın yanında, hətta Avropa Birliyinə girmədən Avropanın enerji təhlükəsizliyində, Avropanın belə deyərində gündəlik həyatında işləmək, xidmət etmək arzusu durur. Və Avropa ilə Asiya arasında, o cümlədən də belə deyim də yaxın şərqdə, Qafqazlarda özünün siyasətini, özünün iqtisadi siyasi maraqlarının yönelik bir 10 illiklərlə bir arzu durur. Ancaq indi götürək, Azərbaycanın arzusu nədir? Azərbaycanın bugün hal-hazırda bir arzusu var. Qazı yaxşı qiymətə satıb pul qazanma. Yəni, bütün bunlar başqa-başqa şeydir. Və Türkiyənin o reallaşdırdığı hal-hazırda həm Milanda, həm Türkiyədə, həm bundan sonraki ilin o axırına iki ay qalıb, ancaq Türkiyənin hökumət səviyyəsində o qədər görüşləri, o qədər layihələri var ki, yəni mən ona görə hesab edirəm ki, Türkiyə addım-addım çətin də olsa o enerji hub deyilən enerji mərkəzinə çevrilmək arzusuna addımlamaqdadır. Və bu baxımdan Türkiyə bütün enerji daşıyıcılarının bu və digər bilavasitə şəkildə özündən, öz ərazisindən, öz məraqları çərçivəsindən keçməsinə uğrunda mübarizə aparır.
Türkiyə mətbuatının səsləndirdiyi üzə çıxardığı $400 rəqəmi. Bu həqiqətə uyğun bir rəqəmdir, yoxsa siz daha məlumatlısınız?
Bu nə ilə bağlı, hansı müddət üçün?
Ki, 2008-ci ilin aprelindən bu yana dəyişiləcək, yəni öhdəlik götürülən məsələdə danışıqlar mövzusunda danışıqlar məqamlarından biri idi ki, Azərbaycan 1000 kub metr üçün $400 ödənməsini istəyirdi.
Yox, 2008-ci ildə Avropada ən yüksək həb ancaq 4-cü rübdə qeydə alınır. Bu haradasa $480 idi. Hı-hı. Və Türkiyə bazarı üçün belə deyim də həmən vaxtı $400 mümkündür. Ancaq bir rüb üçün əgər götürsək 2008-ci ilin aprelindən neftin qiymətini. Hı-hı. İndi baxın, 2008-ci ilin aprelindən İyulacan onun yüksələn xətti gedir, düzdürmü? Ancaq ondan sonra kəllə mayallaq aşağı gəldiyi dövr başlayır. Ortaq qiymət çıxarılsa, bəli, ola bilsin ki, bir haradasa, yəni o dövr üçün, əgər götürsək, hətta 2009-cu ilin birinci rübünü, 2009-cu ilin birinci rübü üçün də bir $300 ondan bir qədər artıq idi. Çünki hal-hazırda Avropa bazarında qiymətlər 260-280 arasında dəyişir. Və ola bilsin ki, daha da aşağı düşəcək. Bunun da bir neçə səbəbi var. Və heç kəsin gözləmədiyi halda ortaya çıxan məsələlər də oldu. Məsəl üçün, həmişə belə idi ki, maye qaz boru xətti ilə demək daşınan təbii qazdan qat-qat baha idi. Ancaq 2009-cu ilin əsasən də yayından kəskin sürətdə maye qazın qiymətinin aşağı düşməsi başladı. Amerika bazarında söhbət gedir Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada. Buna tələbat kəskin azaldı. Ümumiyyətlə, Amerikada enerji daşıyıcılarına olan əsasən söhbət gedir qazdan və o cümlədən elektrikdən 23%-ə tələbat azaldı və bu baxımdan əsasən Nigeriya kimi ölkə ondan sonra Qətər və digər ölkələr hansı ki Amerika bazarına da onların belə deyək də payı vardı öz axınlarını yönətdilər Avropaya və Avropada maye qazın qiyməti bu bazarda düşməyə başladı və bu maye qazın qiymətinin düşməsi hətta Qazpromun sədri belə bir fikir işlətdi ki biz heç vaxt gözləmirdik ki Avropada birdən-birə 24% yayda ona tələbat azalar və bu baxımdan da biz artıq bizdən tələb edirlər ki hər rübdə bu qazın qiymətində aşağı enmələri. Yəni, bax, bu kimi proseslər ki, baş verir, yəni artıq Ukraynaya $198 Rusiya qazını satmağa məcbur oldu. Və söz-söhbət belə deyimdə gəzirdi ki, əgər neftin qiyməti $70 keçməsə idi və yaxud 60-70 arasında qalsaydı, ola bilsin ki, yanvar ayı 2010-cu ildən bu qiymətlər hətta $160 can düşə bilərdi. Yəni, bu kimi səhvdə gedən bu bazardakı situasiya hükmən o təsir eləyəcək. Təbii ki, Azərbaycanla Rusiya arasındakı gələcək qaz sövdələşməsinə və bu formula əsasında rübli həyata keçirildiyindən. İndi baxın, bugün Avropada əgər 260, tutaq ki, 270 dollara qaz satılırsa, bu demək deyil ki, Türkiyə bunu Azərbaycandan 260 almalıdır. Tranzit nəqli, oradakı daşıyıcılarda, daşıyıcı şirkətin mənfəəti çıxılandan sonra o ən yaxşı halda 200 dollar ola bilər.
Aydındır. Təşəkkürlər İlham bəy. Minnətdaram.
Buyurun, buyurun.
İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri telefon vasitəsilə bizim söhbətimizə qoşulmuşdu və bu günlük bütün mövzuları artıq bitmiş elan edək. Sabah Azadlıq Radiosu.az saytından axşam saat 5-də işdən sonra proqramının növbəti buraxılışı olacaq. Mən xatırladım ki, bizi azadlıqradio.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən dinləmək mümkündür. Bugün biz bir neçə mövzu əb toxunduq. Bu, Türk bayraqlarının yerinə qaytarılması mövzusu idi. Fərhad Mehdiyev Dövlət Hüququ Doktoru studiyamızın qonağı idi. Həmçin, əvvəlsə sənav studiyamızda idi. Humanitar Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələrinə vizası rejim təklifin nədən irəli gəlir sualına cavab axtarırdıq. Mən xatırladım ki, bu məsələdə bizdə forum var. Forum eyni şəkildə adlandırılıb və sual burada verilir ki, sizcə Avropa Birliyinin bu qərarı hansı şərtlər əsasında verir və bundan Azərbaycan nə qazanır, nə itirir? Bax, bu suala siz forumda iştirak edərkən ətraflı cavab verə bilərsiniz. Kifayətlərdə ətraflı cavablar burada toplanmaqdadır. Samir yazır, məncə bu Qarabağda kompromis addımlar əvəzinə təklif edilən bir məsələdir. Qarabağa status verin, sonra da Avropaya gəlin gedin. Amma Avropa səfərlərinin əsas problemi viza deyil, məncə puldur. Əhalinin heç Türkiyəyə getməyə pulu yoxdur. Bunu Samir yazır. Nicad isə qeyd edir ki, məncə super bir fikirdir. Bununla Avropa Birliyi Cənubi Qafqazı özünə yaxınlaşdırmaq istəyir. Çox güman ki, bunu etsələr Türkiyə kimi edəcəklər. Yəni, Qafqazlar Avropada müəyyən müddət, məsələn, bir ay vizasız qala biləcək, sonra isə gərək legal status alınsın. Nicad belə fikirdədir. Rasim yazır ki, hər halda itirməz, amma Rusiya ilə ömrünü birləşdirən məhvə məhkumdur. Keçmiş Sovet dövlətlərini yadınıza salın. Bir də ki, bundan pis olmayacaq ki, vizasız olsa Avropada işləyə bilərik, köçüb orada yaşayırıq. Bunu Rasim yazır. Həsən Almaniyadan yazır. Hər halda Avropanın Azərbaycan sərvətində gözü olduğu qədər Azərbaycanda və Ermənistanda normal bir dövlətçilik olmadığını mötərizədə yazır ki, Rusiyaya bağlı bir mafiya qrupunun olduğunu baxmayaraq ki, özləri də indiyə qədər buna göz yumurdular. Yazılıb və bunun hər an Avropa üçün təhlükə olduğunu çox gözəl anlayır. Rejimlərin yaratdığı xoftan və qadağalardan da xalqın oyanmasının normal dövlət quruluculuğunu üçün ayağa qalxmasının öz haqları uğrunda mübarizə aparmasının çətin olduğunu görən Avropa düşünür ki, bəlkə vizaları qaldırıb sərhədləri açsaq, oradakı insanlar gəlib görər ki, Avropadakılar insan kimi necə yaşayır, bəlkə onda oyanıb hər iki dövləti də məsələn qanunları ilə idarə edən bu rejimlərə dur deyər və normal dövlət qurarlar. Bunu Həsən Almaniyadan yazır. Bu forumda Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələrinə vizası rejim təklifi nədən irəli gəlir verilən suala sizin cavablarınızdır. Bəzi cavablarınız forumda siz öz şərhlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz hazırda dövlət investisiya xərcləri haqda danışmağı planlaşdırırdıq, amma konkret olaraq biz gələn il büdcədə hökumət güc strukturlarına ayrılan vəsait barədə danışacaq. Ülviyə Əsədzadə studiyamıza, Ülviyə, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə məsələdir bu, yəni güc strukturlarına ayrılan pullar? Səhv etməmsə, misal üçün, müdafiə sahəsinə 1 milyarddan artıq pul ayrılmışdı əvvəlki ilki büdcədə. Bu ilki büdcədə də 1 milyard milyarddan artırdı. 1 milyard 245 milyon civarında.
Ziyan nəzərdə tutulur. Aha. Deməli müdafiə xərcləri bir neçə il idi doğrudur artırılırdı, amma məhz bu ildən və keçəndən etibarən müdafiə xərclərində ciddi artım müşahidə olunmur, amma müstəqil ekspertlər büdcəni analiz edənlər yeni bir tendensiyanı burada ortalığa çıxarıblar. Bu da güc strukturlarına ayrılan Ədliyyə, Daxili İşlər Nazirliyi, Gömrük Komitəsinin saxlanılmasına, belə deyək, polisin saxlanılmasına ayrılan vəsaitin ilbəil artığını nəzərə çatdırırlar. Artıq deyirlər ki, neçə illərdir ki, bu tendensiya davam edir. Yəni, bu il sosial xərclər azalıb büdcədə və bu ili daha çox böhran büdcəsi kimi xarakterizə edirlər. Amma maraqlıdır ki, təhsil xərcləri 5%-ə qədər azalıb, sosial xərclər 5%-ə qədər azalıb, amma güc strukturlarına ayrılan vəsait 707 milyon manat təşkil edir ki, bunun da böyük hissəsi 625 milyonu məhz polis orqanlarını saxlamağa yönəldiləcək. 40 milyon manatı təqribən ayrılacaq, deməli, ayrılır məhkəmə hakimiyyətindən, 40 milyonu da bir o qədəri də təqribən prokurorluq orqanlarına. Amma böyük bir hissəsi 625 milyonu məhz Gömrük Komitəsi, Daxili İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyinin saxlanmasına yönəldiləcək. Bu 625 milyon manat nə deməkdir? Bu 625 milyon manat, deməli, Azərbaycan Səhiyyə büdcəsindən təqribən 2 milyon manata qədər çoxdur. Daha doğru, indi mən burada rəqəmləri sənə deyim, dəqiq... deməli, sosial müdafiə xərclərinə ayrılan puldan, dövlət büdcəsindən sosial müdafiə xərclərinə ayrılan puldan təqribən 2 dəfə çoxdur. Bütövlükdə səhiyyənin büdcəsindən isə 200 milyon manata qədər çoxdur. Yəni, bu, polis orqanlarının saxlanmasına ayrılan vəsait. Təbii ki, ekspertlər bunu bir neçə artıq biz bu fikri eşitmişik indiyə qədər. Bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycan hökuməti avtoritar meyillidir və polis orqanlarından öz hakimiyyətdə qalmaq üçün istifadə edir. Ona görə gələn ildə seçkil olduğu üçün məhz polis qanlarını bir daha gücləndirməyə hədəf götürüb. Məsəl üçün, Daxili İşlər Nazirliyindən də təsdiqlədilər ki, deməli, polis çavuşunun, çevik polis alayının 10 stajı olan çevik deməli, polis çavuşunun maaşı təqribən ayda 500-700 manatdır, amma nəzərə alaq ki, bu qədər iş stajı olan müəllimin maaşı 150 manatdır. Yəni, burada belə kəskin bir fərq var və deyirlər ki, ekspertlər deyirlər ki, burada kəskin sosial ədalətsizlik var. Amma bu suallara cavabında Nazim Məmmədov nə deyib? Onu da deyək. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü, yəni Azərbaycan partiyasının olan deputat. O deyir ki, yox, bu fikirlə qətiyyən razılaşmır ki, onun partiyası polisdən hakimiyyətdə qalmaq üçün istifadə edir. Hesab edir ki, Azərbaycan terror təhlükəsi var, o cümlədən geosiyasi mövqeyinə filanla bağlı polis orqanlarını gücləndirmək lazımdır və onun bir arqumenti də budur ki, əsas arqumenti budur ki, büdcədə maliyyələşdirən hüquq mühafizə orqanlarını müstəqil eləmək lazımdır ki, onlar iqtisadi cəhətdən müstəqil olsunlar və adamların əlinə baxmasınlar. Avtoritar rejimə meyilli fikri məncə gülüncdür deyir. Bəs belə sosial ədalətsizlik görürmü deputat? Nazim Məmmədov deyir ki, müəllimlər ya da ki, bu büdcədə maliyyələşən sosial təbəqə, zəif olan təbəqə, onlar olduqca böyüklər, bu onun, yəni onların sayı olduqca çoxdur və büdcənin gücü yoxdur ki, hamını əhatə eləsin. Yəni, bu da bunun argumentidir.
Herhalda dövlətin vəzifələri haqqda danışanda hər zaman qeyd edirlər, səhiyyə təmin etməlidir dövlət, təhsilinə təmin etməlidir və vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Birinci, ikinci məqamda problemlər elə yaşanmaqdadır. Amma təhlükəsizlik məsələlərində çoxlu pulların ayrılması göz qabağındadır, büdcədə ən azı. Amma nəticə itibarilə bu ölkə barədə sosial rifah olan ölkə kimi yox, militarist ölkə kimi tanınmasına gətirib çıxarır. Bu isə hər halda beynəlxalq imiccün o qədər də xoşa gələn məsələ deyil. Bu, belə yozulur, belə məqamlar. Ülviyyə, təşəkkürlər. Çox
buyurun, sağ olun.
Ülviyyə Səcadə, əməkdaşımız studiyamızda büdcədə güc strukturlarına ayrılan məsələləri bugün araşdırıb və yazı birazdan saytımızda olacaq. Azadlıq.az saytında həmçində kontekst proqramı dinləməyi unutmayın. Orada da nəzərdən keçirəcək mövzulardan, reportajlardan biri budur. Kontekst proqramı axşam saat Bakı vaxtıyla axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun efirində olan proqramımızdır və bu proqramı nəinki saytımızdan, azadlıq.az saytından həm də Türk Saat və Hotbird peklərindən üstə gəl, əsas məsələ qısa dalğalarda 9.48 MHz tezliyində dinləmək mümkündür. Bakı vaxtı axşam 8 ilə 9 arasında. Salam, bununla sizinlə xudahafizləşim. Unutmayın ki, işdən sonra növbəti buraxılışı adi günlərdə olduğu kimi Bakı vaxtı axşam saat 5 xəbərlərindən sonradır. Sağ olun.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Women steady coming after you. Women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I try to always apologize. When I'ma have you first, I ways in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together, but it don't matter, no.
Cause I got you.
Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight.
We gon'
believe we gon' fight.
We gon' fight
for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause I got you. Got every right to wanna go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you. And they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true. And they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Wanna see us together, but it don't matter, no.
Cause I got you.
Nobody wanna see us together, but it don't matter, no.
Cause
we gon' fight. Oh yes, we gon' fight.
We gon'
believe we gon' fight.
We gon' fight.
Fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no.